Radio 2.
Мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти и НФСБ, Атака, ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Ами тези дни открояващи се събития, оставка след оставка и консултативен съвет по националната сигурност при президента. Да започнем с консултативния съвет, свикан от президента. Той се занима с корупцията по високите етажи на властта в държавата. Какви са реалните резултати, как коментирате заседанието и ще има ли значение това заседание от тук насетне? Има ли кой да се справи с злоупотребите по високите етажи на властта според вас?
Това заседание... Според мен беше за да притопля на масата.
Малко по-високо говорете и в телефона, това, много ви моля.
Това заседание според мен беше за да притопля на манджа,
да,
която ние сервираме вече втора-трета седмица. То не е първото при президента по тази тема, след първото такова заседание беше сформирана Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно имущество. Там помним, че имаше спорове, кой кого да назначава и защо. И си мисля, че това наистина е част от този разговор. Беше и консултативния съвет за национална сигурност. На принципа, ето, навидяхте ли, казахме ли ви.
Да.
А че скандала е ужасяващ и с ужасяващи размери, но мисля, че има български граждани, който да не смята така. Наистина ежедневно излизат нови и нови порции от нещо, което започна да се превръща в вече супер странно такова събитие, което колко по-надълбоко може да се рови и колко по-големи проблеми могат да се извадат, натреварват се медиите. Разбира се, това е тяхната работа и роля. Но просто, според мен, излезе от рамките на нормалната.
Да. Как ще се преборим с корупцията по високите етажи на властта, с оставки, с този закон, който съществува и сегашната КОНПИ? И защо, какво ще се случва от тук нататък?
Ами, тук няма отговор на този въпрос, да, за съжаление. Виждаме, че каквото и да се прави, очевидно в държавата са се случвали различни неща. Аз пак обаче искам да кажа, че за съжаление това не е нещо, което е приоритет на политиците. За съжаление не стигахме до дълбочината на проблема, а той е, че наистина немалка част от сделките в България се изключват на данъчна оценка, защото това е минимума, на който може да се сключи една сделка и това съответно спестява данъци, на плащане на данъци на държавата в огромни размери. Ако проверим която и да било строителна фирма, вероятно ще видим, че тя изповядва също на данъчни оценки или на близки до данъчните оценки,
да,
а продава на различни според сайтовете за продажба на имоти. Така че това е един проблем, който за съжаление ние не разровихме и може би в тази посока трябва да търсим по-скоро решение.
Да.
А иначе за политиците ясно е, че тези, които така са направили такъв тип неморален акт или съответно закононарушение, трябва, разбира се, да понесат своята отговорност.
Така.
И тази отговорност трябва обаче, нека не забравяме, тази отговорност трябва да бъде с еднакъв аршин за всички участници в този процес.
Да.
Политическа партия ГЕРБ с времето доказва това, че всяко едно съмнение води задължително до оставки, които се приемат. От другата страна обаче не виждаме същото. В скандали са замесвани политици на всички нива, от всички цветове на политическия спектър и там съответно не водят до някакви по-сериозни последици. Разбира се, не говоря само за това набеждаване, защото сме чували десетки обвинения за различни неща.
Да.
Но пък в крайна сметка, тогава, когато има достатъчно ясни данни и доказателства за нещо, когато започне съдебен процес, тогава е логично тези хора, които са замесени по някакъв начин в някакъв скандал, да понесат своята политическа отговорност. Такава от страна на БСП, например, не се носи. Такава от страна на съдебната власт, за сега виждаме, че не се носи.
Да. Продължаваме нататък. Оставка след оставка, вчера три наведнъж. Оставките ще решат ли проблема?
Успешен ден.
Да. Оставките ще решат ли проблема?
Оставката е начин на носене на отговорност.
Да.
А дали ще решат проблема? Не, разбира се. Проблема се корени и друга. Не знам, че казах къде е според мен.
Да.
Но това е морален акт, личен акт на всеки един замесен по някакъв начин на късно ниво скандал и конфликт.
Да.
И когато се казва трябва да носи отговорност всеки за своите действия, това е отговорността, която се носи лично.
Да.
Съдебната отговорност вече е отговорност на други институции, които аз нямам право да коментирам по никакъв начин.
Да.
Но начинът на един политик да носи отговорност е да подаде своята оставка и да напусне публичното пространство, а съответно да спре възможностите да злоупотребява, ако прави нещо такова с властта, която потребява. Но пак казвам, прашина трябва да бъде еднакъв за всички, за да може реално в обществото да настъпи успокоение. Не може да излизаш ежедневно от трибуната и да казваш и да сочиш отново и отново някой друг поредната жертва, а в същото време да не гледаш собствените редици. Това дразни. Ако искаш да бъдеш морален съдник, казвал съм го десетки пъти, БСП имат всички възможности да бъдат морален съдник, трябва да изчистят първо своите отбори.
Няколко пъти ги споменавате, сега ми дърпате езика. А вчера излезе решение на съда, Елена Йончева осъди премиера Бойко Борисов. Сега, нали с един аршин трябва да се мери?
Да, така е.
Нали с един аршин трябва да се мери, а пък председателя на парламентарната група на ГЕРБ подаде оставка от парламента, ама па си запази партийните постове. Всеки ден медиите отразяват всичките му прояви.
Да.
И това не е ли също двоен аршин?
Ами, вижте, никой не може да накара някого да напусне политическата партия, в която членува.
Не, тук не става. Чакайте сега, не ми приначавайте думите. Въобще не става дума за членство в партия, а става дума отново за публична, много значима обществена работа. Пак ви казвам, медиите всеки ден отразяват толкова много неща за този човек.
Не мога да коментирам, защо медиите го отразяват.
Ясно, че не може да коментирате. Питам, няма, защото вие казвате, че някой си там от БСП...
Председател на най-голямата партия.
Вие казвате, че някой си от БСП излизал на трибуната и говорил. Би, докато не го осъдат, че говори сега. Като го осъдат, сигурно няма да говори.
Не, аз друго имам предвид и съм го казал по повод всички скандали.
Mm-hmm.
БСП наистина имат онази възможност да бъдат градивната опозиция, но така и не се възползваха от нея.
Mm-hmm.
Въобще не говоря само за скандала с апартаментите, за всички други скандали. За този, който беше от депутата от Добрич с месокомбината,
ако мога
така с хумор да изкажа. Още при началото на производство срещу него той е напуснал парламент.
Да.
В българския парламент продължава да има човек, който е подсъдим за едно от най-грозните деяния срещу демокрацията, а именно купуването на гласове. Тоест, когато искаш да излезеш на трибуната и да кажеш, вие сте виновни, първо трябва да изчистиш своите обори. Задължително. Когато покажеш как се носи отговорност, аз в никакъв случай не смятам, че всеки един човек, който по някакъв начин бъде посочен с пръст, обществото трябва задължително и веднага да напусне всички постове, които взема.
Точно така.
В крайна сметка,
точно така, докато не се докаже виновност, защо да напуска?
Разбира се, само че когато излезеш и казваш, ето сега оставката на Цветанов е начало, но не е достатъчно.
Така.
Излезеш и кажи, в крайна сметка, нека да се докажат обвиненията и тогава
да напуска, абсолютно
да напуска парламент.
Да.
Само че те не говорят така. Затова го казвам, че аршин е двоен.
От скандал през скандал в скандал. Това е последно в България вече седмици наред. С това, разбира се, започват българските политици, които безспорно ги гледаме сега под лупа, да досаждат на българското общество, което в един момент ще му писне, ще вдигне ръце и може и да не отиде да гласува. Не ви ли е страх, че много ниска изборна активност може да се получи в резултат на тези разкрития? И имаше и друг сценарий. Всичко това да започне след изборите. Кой е по-правилния? Сега преди изборите или след изборите?
За съжаление,
да?
Това няма да се отрази на избирателната активност.
Няма да се отрази. Така мислите вие?
Тя ще бъде толкова ниска, така или иначе. На европейски избори активността, за съжаление, е изключително ниска не само в България, и в цяла Европа.
Да.
Така че не очаквам това да намали още повече, защото и без това активността е толкова ниска, да, че не виждам на къде по-надолу може да падне.
А, може, може. Ние с вас като вечни оптимисти, вечния песимист, може, може и по-надолу да отиде. От 2 милиона може да стане на 1,5 милиона участвали
това
в изборите.
Това би било наистина кошмарно, да, защото да, виждаме, че колкото и да изглежда далече Брюксел, всъщност през Брюксел минават решения, които засягат абсолютно всеки български граждан.
Точно така е.
Двойният стандарт в крайните, двойният стандарт при, по отношение или лицемерията по отношение на плана Макрон, на пакет мобилност 1 и 2. Всички тези неща показват, че всъщност Европа не е толкова далеч, колкото си мислим. И аз много се надявам българските граждани да излязат и да дадат своята позиция по темата Европа, така, защото следващите 5 години в България може да сменим 5 правителства.
Да.
Но Европейската комисия ще бъде една.
Да.
И съответно се оказва, че всъщност това са едни много важни избори. Надявам се, че българските граждани ще го осъзнаят. Макар че по време на тези избори, 3 почивни дни, 24, 25 и 26 май,
да,
леко се съмнявам, че българина ще избере урните вместо първите възможности за плаш.
Да. Европа ни чува. Такъв е слогана на ГЕРБ, утвърден вече за евроизборите. Аз ще продължа вашата мисъл за пакетите Макрон и ще попитам, е как ни чува, като гласува така драстично срещу интересите на държавите от Централна и Източна Европа? Като ни чува, защо не реагира?
Ами, вие не карате да коментирам слогана на
политическата. Не, карам партия ви да коментирате състоянието не, на Европейския съюз, на Европейския съюз и отношението към малките и средните държави. Отношението към тези, които последни влязаха в Евросъюза. Отношението, което демонстрират на двоен аршин, на разделяне вече на Европейския съюз. Е, това ви карам да ми коментирате, а не слогани.
Ние сме казали много пъти, така? Най-успешният български евродепутат, най-разпознаваемия Ангел Джембаски, води тежка битка вече пета година,
да,
срещу тези неща. Знаем, че той така е един от най-активните и по пакета Макрон.
Да.
Ние казваме едно. Тази Европа не е Европа, в която ние искаме да бъдем.
Да.
Ние искаме да реформираме Европа отвътре. Не може една европейска комисия от чиновници, неизбрани от никого, да налага решения, които да са в ущърб на който да било европейски граждани.
Да.
Искаме Европа на отечеството. Искаме Европа на консервативните традиционни християнски ценности. Защото Европа е християнски континент с християнски ценности. Това,
да,
казваме.
Да.
И аз много се надявам, че не само в България, а и в Европа, цялата тази крайна политика на натиск, Европа на 2 скорости, на 3 скорости и така нататък, тя ще донесе страх на тези, които работят в тази посока, защото, пак казвам, не е това пътя, не е това Европа, която ние искаме, не е това Европа, в която смятаме, че България е равноправен член.
Да.
Защото не може да си равноправен член и в същото време някой да дойде да каже, вашия бизнес е много готин.
Точно така. Така.
А те това направи. Безпрецедентният натиск, който се случва по отношение на гласуването на плана Макрон. Абсурдно. Не може по такъв начин да се натиска в последни.
Господин Сиди, чувате ли ме? Господин Сиди, очевидно има проблем с връзката. Oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, 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 tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. Клара Маринова. Възстановихме връзката с Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти. Слушаме ви, господин Сиди, нещо имаше проблем с звука.
За съжаление, да, нещо се случи.
Да.
Може би е руска хибридна атака също.
Да, най-вероятно.
Нашето предаване.
Най-вероятно е това причината. Така? Говорихме си за Европа и отношението към малките и средните държави, в това число към България?
Мерно е отношението и то трябва да бъде прекратено по най-бързо.
Да.
Не може в последните дни на този парламент да се опитваш да натискаш всички да се приемат текстове, които очевидно няма съгласие по тях.
Да.
Европа, Европейския съюз е на консенсуса, на разбирателството между страните, между хората.
Да.
Свободният пазар, свободното движение на хора, стоки и капитали е в основата на Европейския съюз. Ние променяме начина, по който е създаден този Европейски съюз,
да,
гласувайки този безумен закон на един човек, който е дошъл на власт в друга една държава от Европейския съюз, всичките 28, казвайки, че ето сега ще спра тук бизнеса на другите.
Да, да.
Така че този Европейски съюз трябва да бъде променен и аз много се надявам, че на 27 май сутринта Европейския съюз ще бъде развит.
Какъв може да бъде, за да бъде различен? Какви са вашите очаквания?
Моите се очаквания са здравите консервативни сили да преборят либералните движения, да, които водят до тези крайни изкривявания.
Какъв ще бъде лозунга на Ангел Джамбазки?
Все още мислим върху него. Той ще бъде със сигурност доста патриотичен.
Mm-hmm.
Все още не мога да кажа какъв ще бъде. Но мога да кажа, че няма да бъде Европа ни чува.
Да.
Тя не ни чува.
Вие вече се регистрирахте в ЦИК, нали, ВМРО?
Да. Вчера направихме регистрацията.
Така?
Чакаме решението.
Така?
ВМРО участва самостоятелно. Тези избори, това не е новина.
Да, разбира се, но понеже до последно казвахте, че държите вратата отворена, през нея не влезе нито Атака, нито НФСБ. Това какво означава от тук нататък?
Когато държиш дълго време вратата отворена, се получават настинки обикновено.
Да, не може да стане течение.
Затова решихме, че е по-добре да започваме с самостоятелни си действия.
Mm-hmm.
За съжаление, нашите партньори, особено партньорите от НФСБ, за пореден път решиха да се преброяват. Преброихме се 2015 година на местните избори,
да,
и видяхме, че не е добре.
Бройката не излиза.
И пак ще се борим на тези избори. Искам да благодаря на коректното отношение на нашите партньори от Атака, които до последно казаха,
да, хайде
да направим разговор. И Волен Сидоров дойде на нашия конгрес. Каза,
да,
че е готов да се откаже от такакви неща, за да може да работим заедно. За съжаление обаче, пътя не може да бъде две от трите.
Да.
Затова,
защо? Какви са ви съображенията? Защо не можеше, след като Волен Сидоров ви подкрепя, да участвате заедно в изборите?
Защото сме влязли в 44-то Народно събрание като коалиция Обединени патриоти.
Така.
А коалиция Обединени патриоти има своята управленска програма, има управленска програма заедно с политическа партия ГЕРБ.
Да.
И съответно, отделяйки една от трите партии или отделяйки две от тях, всъщност ще направим така сериозно разделение вътре в,
да,
групата и в парламентарната коалиция. А не, това е пътя. В крайна сметка европейските избори са отделни.
Yes.
Всяка партия има право да участва самостоятелно. Това по никакъв начин не би трябвало да влияе на вътрешната политика,
да,
която все пак работи в посока на програмата, която ние сме заявили.
Да.
Това беше причината да не създаваме излишен скандал и напрежение между нас и партньорите ни от НФСБ или от Атака. И казахме или трите заедно, или нито една от трите.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за анализа, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.